Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhegeystayaal jamac wanaagsan, Ramadaan Kariim ku soo dhawaada warka subaxnimo raadiyo Muqdisho. Midowga Yurub ayaa dalal Soomaaliya ka mid tahay waxa ay ugu deeqeen kaalmooyin lacageed oo loogu talagalay dib u dhiska dalka Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay barnaamijka horumarinta midowga Yurub ee maalmaha ee la soo gabagabeeyay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF waxa ay kooxda nabadiidka Al-Shabaab ku eedeysay inay askareeyaan caruurta, taas oo ama warbixintaasi oo UNICEF ay ku soo beeqday maalinta ee xuska caruurta Afrika oo 16 bishan ku asteysan. Tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa weli ka socda warbaahinta qaranka, iyadoona taabagelinaysa tartankaasi maamulka gobolka Banaadir. Wararkeena caalamiga ah dhegeystayaal, waxaa ugu waaweyn siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dalka Mareykanka oo tiradoodu gaarayso 51 mudane ayaa waxa ay saxiixeen warqad dowladda Mareykanka looga dalbanayo inay cadaadis xoogan saarto xukuumadda Bashar al-Assad si dowladda Suuriya ay u ogolaato inay wadahadal la sii gasho ama la sii wado kooxaha mucaaradka.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.9 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
وصبح لما جمعها تبني التضبضة بش لحادة جون سنة كالبكون إيو اللحي تبنكا كون أستيسان لبي تبنكا بش بركي سنة رمضان سنة كون أفر بقل صدني التضبضة هجرية كسو دوادة وركي وفافا سن. Midowga Yurub ayaa dalal Soomaaliya ka mid tahay waxa ugu deeqay kaalmooyin lacageed oo loogu talagalay in dib u dhis lagu sameeyo dalka Soomaaliya. Waxaana arrinkaasi ka dambeeyay markii magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay barnaamijka horumarinta midowga Yurub ee maalmaha, kaas oo maalmaha la soo dhaafay ka socday. Warbixinta ay soo saareen ururka midowga Yurub ayaa waxaa la sheegay in kaalmadan cusub oo loogu talagalay in dalal Soomaaliya ka mid tahay lagu caawiyo ay gaarayso 73 milyan oo euro lacagta wadamada qaarada Yurub ee daladaasi ku jira isticmaalaan kulanka oo maalintii u dambeysay loogu dhawaaqay barnaamijka horumarinta midowga Yurub ee maalmaha ee EDDS loo soo gaabiyo, kaas oo ah gole lagu horumarinayo isla markaana iskaashiga caalamiga ee uu socday guddigaasi gaarka ah ee qaramada midoobay aan idhaahde midowga Yurub ay u saareen. Waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqay in kaalmadaasi dalalka Soomaaliya ka mid tahay la siin doono. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carte oo dowladda Soomaaliya u matalayay, isla markaana kulankaasi uu sheegay in xaaladda Soomaaliya ay haatan tahay mid ka soo hagaagaysa sidii ay horay u ahayd, isla markaana dhanka siyaasadda, amniga iyo soo kabashada dhanka dhaqaalaha horumar laga sameeyay. Waxaa la sheegay in deeqdan 73 milyan oo euro gaarayso 25 ka mid ah loogu gol leeyahay in lagu maalgeliyo soo kabashada iyo kor u qaadida dhalinyarada sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa iyo in sidoo kor loogu qaadi lahaa dadka dhulka baadiyaha ku nool noloshooda iyo kuwa kale ee magaalooyinka ku nool ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale lacagahan ay diiradda saari doonaan islamarkaana lagu caawin doonaa dadka nugul ee Soomaaliya jooga oo ay ka mid yihiin dadka barakacay gudaha dalka ku nool. 48 milyan ee soo hartay ayaa sidoo kale lagu bixin doonaa dib u dhiska dalka nabadda iyo in la xoojiyo gudahaanba hay-adaha dowliga ee dalka iyo sidoo kale lagu xoojiyo ku dhaqanka sharciga amniga oo ay ku jirto baa la yidhi in lagu bixiyo mushaaraadka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale in kor loo qaado hanaanka maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu yidhi warka ay soo saareen midooda Yurub ee ku aadan in la caawin doono dalal Soomaaliya ka mid tahay. Wadamada kale ee heshiiskan ka faa'iideysan doona ayaa waxaa ku jira Kenya iyo Mauritius oo la sheegay in sidoo kale faa'iidada ama kaalmada Soomaaliya heshay mid kale oo la mid a ay halkaasi laga siin doono. Hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ka mid tahay waxay ku eedeysay askariinta caruurta, taas oo warbixinta UNICEF ay soo saarteen lagu soo beegay xuska maalinta caruurta Afrika oo 16 bishan Juun ku astaysnayd. UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 5,000 taro aruur ay gaarayso ay askaraysay kooxda nabadiidka Al-Shabaab, taas oo ilaa haatanna la sheegay in ururka Al-Shabaab uu sii wado ololaha uu ku doonayo inuu ku askareeyo caruurta. Wareysi V oeda qaybta Soomaaliga ay la yeelatay sargaal dhanka isgaarsiinta u qaabilsan UNICEF ee haweeneed lagu magacaabo Susan Price ayaa waxa ay ku sheegtay in ololaha lagu askaraynayo caruurta Soomaaliya gaar ahaan ururka Al-Shabaab ay tahay mid soo taraysa, islamarkaana dokumentiyada arrinkaasi muujinaya tirada nambarka marka aad fiiriso uu yahay mid layaab leh. Tani waa mid aad u niyad jabinaysa xaaladda, ayay tiri Miss Price, ayadoon intaa ku dartay in 5,000 oo caruur ah ay Al-Shabaab ilaa haatan askareen islamarkaana ay sii wadaan inay ku lug yeeshaan falalka noocaasi ah. Waxayna sidoo kale sheegeen in lacago iyo cunno yar ay ku sasabtaan caruurta, islamarkaana ay sidoo kale ay sheegeen caruurta danyarka inay baagsadaan si ay askar u askareeyaan. Warbixintan ayaa imaanaysa maalin markii qaaradda Afrika ay xusaysay maalinta caruurta Afrika, taas oo loogu asteeyay islamarkaan ujeedkeedu yahay in laga hortago xasaradaha qaaradda Afrika, gaar ahaan caruurta xuquuqdoodan la ilaaliyo. Dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay sida warbixinta UNICEF ay sheegtay wadamada saxiixay heshiiska caruurta Agile Convention, waxa loo yaqaano Rights, kaas oo Soomaaliya ay ka mid noqonayso wadamada 195 wadan oo caalamka oo heshiiskaasi saxiixay. Saxiixa heshiiska Soomaaliya ayaa waxa uu hadda yahay mid sharci ka dhigaya in la ilaaliyo xuquuqda caruurta, islamarkaana la sameeyo hanaan ay caruurta ay kor u qaadayso dowladda, islamarkaana ku ilaalinayso xuquuqdooda. Miss Price ayaa dowladda Soomaaliya hogaamiyeyaasha waxay ugu yeertay inay muhiimadda koowaad siiyaan ilaalinta xuquuqda caruurta, islamarkaana abuuraan jawi deggan oo caruurta Soomaaliya ay mustaqbalkooda u haboon. Waa muhiim in diiradda la saaro dhismaha nabadda, ee sidoo kale gudaan hogaamiyeyaasha ay diiradda saaraan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta, si loogu ogolaado caruurta inay xuquuqdooda ay ku midba midka kale u helo si la mida gudahaan caalamka, ayay tiri Miss Price. Xuska maalinta caruurta Afrika ayaa waxaa sidoo kale ay tahay mid diiradda lagu saarayay sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda caruurta, islamarkaana dadaalada ay weli baaqi ku sii ahdaan qaaradda Afrika guud ahaan dalalka ku yaala inay soo saaraan islamarkaana sii wadaan dareenka arrinkaasi ay u qabaan oo ah in la ilaaliyo xuquuqda caruurta. Tartan cimeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa weli ka socda warbaahinta qaranka, kaas oo ay sanadkan ay taabagelinayso uma u taabagelinayo maamulka gobolka Banaadir. Warbixin tartanka ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyaha Farxaan Saleeman Daahir.
Barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo ay si wada jir ah u baahinayaan Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed una taabagelinayo sanadkii saddexaad maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa xalay tartan aad u xiiso badan ku dhexmaray degmooyinka Dharkeenle iyo Boosaaso oo ka kala tirsan gobolada Banaadir iyo Bari, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaag inta uu tartanku socday. Sida uu xeerka tartanka qabo, marka degmo waliba la weydiiyo min afar su'aal, waxaa xalay dhextaab u ahaa isbarashada degmooyinka, iyadoo tartamayaasha labada degmo ay ka sheekeeyeen taariikhda ay leeyihiin degmooyinka Dharkeenle iyo Boosaaso iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin labada degmo. Mustaf Maxamed Warcadeeye, gudoomiye ku-xigeenka guddiga tartan aqooneedka warbaahinta qaranka, ayaa ku dhawaaqay natiijada tartankii dhexmaray xalay tartamayaasha degmooyinka Dharkeenle iyo Boosaaso.
Waa cabditaax aad u maasan tahay. Tartankii caawa degeystayaal iyo daawadayaal ay ku tartamayeen degmooyinka Dharkeenle iyo Boosaaso oo Bari iyo gobolka Banaadir ka kala tirsan, ciyaarta waa ciyaar aqooneed waaye. Ciyaarta labada degmo caadiyan sida shuruucda barnaamijka uu yahay min 7 su'aal ayaa la weydiiyaa degmo kasta. Degmada Dharkeenle oo gobolka Banaadir ka socotay, haddaan ku hormaro, 7 su'aal ayaa la weydiiyay oo caadiyan su'aalihii loogu talagalay ay ahayd 3 kamida su'aalihii 7 ahaa ee la weydiiyay si saxa ayay u garteen oo ay uga jawaabeen. 4 kamida su'aalihii la weydiiyayna kamaysan jawaabin. Sidaa darteed waxa ay heleen 6 dhibcood oo 3 su'aal oo ay si saxa u garteen. waxaa loogu darayaa markaas hal kamida su'aalihii la weydiiyay degmada Boosaaso oo ay ka faa'iideysteen degmada Dharkeenle. Sidaa darteed Dharkeenle wadarta dhibcaha ay heleen waa 8 dhibcood. Haddaan dhinaca kale Dharkeenle waa intaas uga gudbo oo 8 dhibcood heshay. Boosaaso waxaa la weydiiyay 7 su'aal, caadiyan su'aalihii loogu talagalay ah 4 kamida su'aalihii la weydiiyay si sax ah ayay u garteen oo ay uga jawaabeen. 3 kamida su'aalihii la weydiiyayna may garan. Sidaa darteed su'aalihii caadiga ahaa ee loo qoondeeyay 4 kamida ee ay garteen waxay ku heleen 8 dhibcood oo nadiif ah. Waxaa loogu darayaa marka oo ay helayaan 2 dhibcood ama 2 ka faa'iideysi oo ay ka faa'iideysteen 2 su'aal oo la weydiiyay degmada Dharkeenle oo ay garan waayeen kadibna Boosaaso ay si sax ah u jawaabtay. Sidaa darteed waxa ay ka faa'iideysi ahaan yana u heleen 4 dhibcood. Marka lagu daro 8 dhibcood, 4 dhibcoodna waa 12 dhibcood. Sidaa darteed Boosaaso waxay heshay 12 dhibcood wadarta dhibcihii tartankii caawa la galay. Dharkeenleyna waxay heshay 8 dhibcood. Sidaa darteed wareega labaad waxaa si toos ah ugu gudbay degmada Boosaaso. Habeen dambe haduu baydmo waxaa wada tartami doona 2 degmo oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Waa degmada Hodan oo gobolka Banaadir ka tirsan iyo degmada Shangaani oo isla gobolkan ka tirsan.
Haddaba kulankii 12-aad ee tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan ee warbaahinta qaranka xalay waxaa wareega xiga u soo gudbay tartamayaasha degmada Boosaaso ee gobolka Bari, iyadoo gabagabadii ay labada tartame isugu hambalyeeyeen guushaasi caawa oo ah habeenka 12-aad ee tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan ee warbaahinta qaranka waxaa ku tartami doona degmooyinka Shangaani iyo Hodan oo ka wada tirsan gobolka Banaadir.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Daraasiin ka mid a siyaasiyiinta dalka Maraykanka ayaa waxa ay saxiixeen warqad rasmi ah taas oo cabasho ka dhannaa dowladda Maraykanka siyaasadeeda ku aadan dalka Suuriya, islamarkaana loogu baaqayo xukuumadda Washington inay cadaadis saarto dowladda Bashar al-Assad si ugu dambeyntii ay u ogolaato in wadahadalka ay sii wado. Boorintan ayaa imaanaysa mid sii dhoweynaysa shaqada looga soo horjeedo ee mucaaradka ah dowladda Suuriya oo hogaamiya Bashar al-Assad inay awoodda hayso. Siyaasiyiintan 11 tiradoodu gaarayso ayaa warqadan waxa ay sheegeen inay u gol leeyihiin sidii cadaadis loogu saari lahaa. Maahan waxa iska caadiya in mucaaradada xoogan leh ay gudbiyaan dacwad ama eedeyn ka dhanaa dowladda Maraykanka taasoo wasaaradda arrimaha dibadda loo marsiinayo. Si kastaba, falalkan ayaa kuwa dhif naadira marka diblomaasiyiinta dalka Mareykanka ay codadkooda mucaaradnimo ay inta isku biiriyaan ay kaga soo horjeestaan dowladda Mareykanka ay ku cadaadiyaan xukuumadda Bashar al-Assad si ay u ogolaato. Afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu qiray in warqadan ay heleen oo ah mid uu diiday inuu warfaallo intaa dheer uu ka bixiyo, waxaana dokumentiga la sheegay inuu yahay mid siinaya ama sheegaya in ciidamada militariga dalka Suuriya dowladda Mareykanka ay diyaarado la beegsato si ta beddelkeeda dowladda Masar aan iraahda dowladda Suuriya u ogolaato in ay wadahadalka kooxaha mucaaradka ay la sii gasho sii wado, waxaase walaac keenaysaa in markii arrinkan uu sidoo kale burbur ku yimid heshiisii wadajira ay u soo qabanqaabiyeen dowladda Mareykanka iyo Ruushka kaasoo ahaa hanaan nabadda, islamarkaana uu ka faa'iidaystay si la sheegay rajiimka dalka Suuriya. Iraaka ilaa haatan waxaa jira xadgudubyo ay geysteen labada dhinac oo ku saabsan xabad joojinta kooxaha mucaaradka iyo weliba dowladda Suuriya, laakiin madaxweyne Assad ayaa waxa uu si furan u diiday, islamarkaana uu sheegay in xoogagiisa ay taageeraan dowladaha sida Raashka iyo Iran uu yahay mid inuu xaq u leeyahay inuu difaaco iska difaaco kooxaha mucaaradka. Moscow ayaa sidoo kale waxa ay dhankeeda ku boorinaysaa in kooxaha ay ka mid tahay ISIS ay la beegsado, islamarkaana ay ku xadgudbayaan xabad joojinta dalkaasi. Xogeeye arrimaha dibadda dalka Mareykanka il aan iraahda John Kerry ayaa dhankiisa kooxaha mucaaradka waxa uu ku cadaadinayaa inay hub ka dhigaan islamarkaana ay kordhiyaan sidii wadahadalka loola geli lahaa dowladda Suuriya, islamarkaana loo sii wadi lahaa xaqiiqada dhulka ka jirta oo ah in diblomaasiyad lagu xaliyo. Dowladda Mareykanka ma ahan mid sii fariisanaysa islamarkaana isticmaalaysa qalab u ogolaanaya waxa loogu yeero xabad joojinta, taas oo ah mid hanaankeedii sidii la rabay uusan u dhaqangalin, islamarkaana aan wax faa'iidaa keenin inta badan sidii laga rabay. Guud ahaan hanaankaasi ayaa lagu yiri war ay soo saareen dowladda Mareykanka. Mr. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu sir saxaafadeed u sheegay in maamulkiisa uu tallaabo adag u qaadan doono oo ka dhanaa dowladda Bashar al-Assad, taas oo ah mid lagu xoojinayo inay miiska wadahadalka ay timaado, islamarkaana maadaama ay ka mid ahay saxiixayaasha warqadaasi oo lagu ogolaanayay in wadahadal la sii wado sida lagu sheegay. Waxaana intaa ku daray sidoo kale maamulka madaxweyne Obama mid Mahamiid Kuwad siinay la dagaalanka waxa loogu yeeray kooxda ISIS ee Syria, taas oo deegaano ballaaran oo dalkaasi ku sugan, islamarkaana dagaalka sokeeya dalkaasi ka socdana lug weyn ku leh. Dhegeystayaal, warkii subaxnimo waad ka dhegeysanayseen Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Subaxnimadan waa noo idin.